Бишкекте кечки саат 8 ООД Азаттык радиосу. Кечинесе менен Азаттыктын 30 январь шейшемби күнкү кечки уктурууларын баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева, алдыдагы чыгарылышта. Оппозициялык саясатчы Өмүрбек Текебаев камалган абакка видео камера орнотулду. Укук коргоочулар жана Текебаев өзү да бул көрүнүштү айыптоодо. Улуттар уюму Македония деген аталыш үчүн Афина менен Скопье ортосунда 26 жылдан бери уланып келаткан талашта прогресске жетишүү мүмкүн экенин билдирди.
Мен буга ишенбейм. Мындай болбойт. Менин атым Томислав болсо, сиз мени башкача ысым менен чакыра албайсыз да.
Бишкекте Дастан Мадалбековдун Калифорния аттуу миграция темасын камтыган кыска метраждуу тасмасы көрсөтүлдү. Ушул жана башка макала баяндар алдыдагы жарым саатта ООДон орун алат. Толкундан алыстабаңыз. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Гүлайым Ашакеева.
Рахмат Элиза, саламатсыздарбы? Бишкек жылуулук электр борборундагы кырдаал парламентте талкууланат. Парламенттин отун энергетикалык комплекс жана жер казнасын пайдалануу комитети Бишкек жылуулук борборундагы соңку кырдаал менен таанышып, жеринде көчмө жыйын өткөрдү. Ага катышкан Ата мекен фракциясынын өкүлү Эмиль Токтошев борбордун ичиндеги абал зеңгейте турганын белгиледи.
Өтө эски жеттир, суулар тоңуп калыптыр, чаң басып, адам баспаганда көрүнөт. Бул деген ошол жерде ошчармак иштегендердин кайдыгерлиги мен көрүп мындай жүрөгүм оорду, өтө жаман акыбалда жатып калыптыр. Эмне үчүн ушундай акыбалга келтирилген, бул да бир суроо. Анан бул экинчи маселе 386 миллион доллар карызга алып Кытайлар тарабынан тендер жок 101 компания берип койгон. Эми ошол боюнча биз да булардан талап кылабыз, баардык кеткен чыгымдарды, акчаларды баардыгын элге бизге отчетун берсин деп. Себеби персоналдар ташып келүүчү үчүн жана аларды окутуу үчүн механизмдер ташып келишинде 12 миллион 600 миң доллар коротушкан. Бул деген өтө эле чоң акча. Бул жардан башка да бир дайынсыз кеткен акчалар бар экен. Ушул жөнүндө эртең суроолорду берип элге отчетун берүүнү талап кылабыз.
Депутаттар бул маселе боюнча атайын комиссия түзүп, аны Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында кароону чечишти. Бүгүн башкы прокуратура Бишкек жылуулук борборундагы кырдаалга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин шалаакылык беренеси боюнча кылмыш ишин козгогон. Жылуулук электр борборундагы суу бөлүштүрүүчү жабдык 26 январдын кечинде иштен чыгып, абоненттер жылуулуксуз калган. Үйлөрдө температура 11-16 градустун тегерегинде болуп, башкалаа тургундарынын катуу нааразылыгын жараткан. Путин Вашингтондун Кремль баяндамасын сындады. Орусиянын президенти Америка Кошмо Штаттары жарыялаган баяндаманы достукка жатпаган жана Кошмо Штаттар менен Орусиянын алакаларын татаалдаштырып, жалпы эле эл аралык мамилени буза турган кадам деп баалады. Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Кремль баяндаманы талдап чыккандан кийин кандайдыр бир тыянак чыгарарын айтты. Шейшембиде Кошмо Штаттарда Кремль баяндамасы деген документ жарыяланды. Кремль тизмеси жана олигархтар тизмеси деп аталган баяндамада президент Путиндин жакын чөйрөсүндөгү 114 адамдын жана 96 олигархтын ысымдары камтылган. Кошмо Штаттардын каржы министрлиги түзгөн тизмедегилерге каршы Вашингтон мындан ары санкция киргизиши мүмкүн. Укук коргоочу Жакупова менен журналист Айыптын мүлкүнө байланышкан процесс кийинкиге жылдырылды. Бишкектин Октябрь райондук соту Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупованын жана журналист Нарын Айыптын камакка алынган мүлкүнө байланыштуу ишти кароону 14 февралга калтырды. Нарын Айып Азаттык радиосуна билдиргендей, шаардык сотто апелляциялык арыз каралганга чейин сот отуруму токтоп турат.
Бүгүн эки сот болду, меники боюнча, анан Чолпон Жакуповунуку боюнча. Анан 14-үндө калтырылды. Анткени биз мурунку чечим боюнча апелляция бергенбиз да шаардык сотко. Анан шаардык сот кечээ күн дайындаптыр 7-сине. Апелляция караганга чейин анткени ушул эле маселе окшош маселе да. Бияктан карабай туралы десек соттор макул болду экөө тең.
Бүгүн райондук сотто Чолпон Жакупованын Ысык Көлдөгү коттежин жана Нарын Айыптын Бишкектеги Батрин Садыкка коюу тууралуу иштерди кароо белгиленген болчу. Кыргызстандын журналисттеринин эркин биримдиги 17 медиа жана эл аралык уюмдар доого жыгылган журналисттерге каражат топтой баштаган. Өзбекстандын маркум президенти Ислам Каримовдун тун небереси, анын даты Ислам, Британиядан саясий башкалыкка сурады. Гүлнара Каримованын уулу бир ай мурда арыз жазганын анын адвокаты билдирди. Ислам документтер даяр болоор менен башпаанек сурай турганын өзү дагы бир айча мурда BBC'ге айткан эле. Апама байланыштуу чоң окуя болду. Ал абдан купуя сакталууда деген Каримов, ал кандай окуя экенин тактаган эмес. Президент Каримов 2016 жылдын сентябрында кайтыш болгон. Гүлнара Каримова атасы тирүү кезинен бери эле акыркы жылдары дайынсыз болуп кеткен. Өткөн жылы жайында бийлик ал Өзбекстанда үй камагында экенин алгач ирет билдирген. Гүлнара Каримовага каржылык бир топ кылмыштар боюнча айыптар тагылган. Гүлнара Каримова кезинде Ислам Каримовдун мураскери экени да айтылып жүргөн. Бишкектин Ош базарында чыккан өрттөн 2 киши ууланды. Бул тууралуу шаардык тез жардам кызматынан Азаттык радиосуна билдиришти. Уулангандарга жеринде медициналык жардам көрсөтүлгөн, абалдары жеңил. Ал эми өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда өрт 3 сааттан кийин өчүрүлдү. Тилсиз жоо 3,500 чарчы метрге жакын аянтка жайылды. Өрт бүгүн саат эртең менен 9:30 чамасында Бешин Алиев жана Киев көчөлөрүнүн кесилишинде Ош базарындагы Сейтек соода комплексинде чыккан. Аны өчүрүүгө 5 кийинчерээк дагы 10 атайын топ тартылган. Жалпысынан ондогон соодагерлердин павильондору өрттөнүп кетти. Кырсыктын себептери такталууда. Мектептерде каникул 3 февралга чейин узартылды. Билим берүү жана ээлим министрлиги билдиргендей, аба ырайына байланыштуу мектептерде каникул дагы 3 күнгө узартылды. Ага ылайык 5 күндүк жадубал менен иштеген мектептерде 31 январда жана 1-2 февралда окуу болбойт. Ал эми 6 күндүк иш тартиптеги мектептерде эс алуу 31 январдан 3 февралга чейин уланат. Министрлик бала бакчалардагы каникулду узартууну жергиликтүү бийлик өзү чечерин, кесиптик окуу жайлары тиешелүү чечимдерди дагы өз алдынча кабыл алаарын маалымдады. Буга чейин сууктан улам Кыргызстандагы баардык мектептердин бала бакчалардын иши 30 январга чейин убактылуу токтотулган. Элиза.
Рахмат, Гүлайым Ашакеева соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дарига Азаттык чекит орг эми эртеңки күндүн аба ырайы. Кыргызстанда 31 январда күн ачык болот. Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорун туман каптайт. Батыштан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жетет. Абанын температурасы чөйрө өрөнүндө түнкүсүн 15-20 градус суук, күндүз 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылыйт. Таласта түнкүсүн 15-20, күндүз 4-9 градус муздайт. Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 4-9, күндүз 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылыйт. Баткенде түнкүсүн 4-9 градус суук болсо, күндүз -3 + 2 ысык көлдө түнкүсүн 8-13 градус суук, күндүз 5 градуска чейин төмөндөйт. Нарын облусунда түнкүсүн 17-22, күндүз 7-12 градуска чейин төмөндөйт. Бишкекте 31 январда кар жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 17-19, күндүз 2-4 градус суук болот. Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Оппозициялык саясатчы Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев камалган абакка видео камера орнотулду. Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы саясатчынын камерасына видео көзөмөл коопсуздук маселесинин улам коюлганын айтса, укук коргоочулар жана Текебаев өзү да бул көрүнүштү айыптоодо. Буга кошумча соңку убакта Текебаевдин ден соолугунун начарлап жатканы айтылып, ушул кезге чейин ал кайсы ооруканада дарыланары да аныктала элек. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
Атамекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаев кармалып турган абакка видео камера орнотулганы тууралуу кабар 29 январда маалым болду. Камера жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын борбордук аппаратынын талабы менен орнотулуп, Текебаевдин кыймыл аракетин номер 47 колониядан сырткары башка аппараттан байкап турууга мүмкүнчүлүк берет. Жазаларды аткаруу кызматынын басма сөз катчысы Эленора Сабатарова Текебаевдин камерасына видео байкоонун анын жеке коопсуздугуна байланыштуу орнотулганын Азаттыкка билдирди.
УИПтин 55 статьясынын негизинде койсо болот экен. Администрация учреждения койгон акысы бар экен. Отурган адамдын коопсуздугу үчүн жазабыз. Ошондой немелери бар экен. Анан ошол койдук да, мурда мындай протоколдору тиги булардын баарында бар болчу, анан ошо дополнительный ошо камерасынын ичине дагы бир камера коюштур да ал.
Өмүрбек Текебаев камалып турган абакка видео байкоо орнотулганын кыйноолорду алдын алуу борбордун жетекчиси Нурдин Сулайманов 29 январда саясатчыга кирип чыккандан кийин коомчулукка жарыялаган. Сулаймановдун билдиришинче, Текебаев камерага видео көзөмөл орнотулушуна каршы чыккан жана бул анын жеке жашоосуна кийлигишүү экенин билдирген.
23-нд орнотту дейт, анан 2-3 күндөн кийин деди, 2-3 күндөн келип караштар азамат келди дейт, анан чакырып коюп берген дейт. Бирок макул эместигимди ошол жерден эле билдирген дейт. Анан ушул маселени чечип бергенге көмөк көрсөтсөңүз жакшы болот эле дейт.
Саясий серепчи Турат Акимовдун айтуусунда атамекен партия лидеринин камерасына видео көзөмөл орнотуу менен бийлик биринчи кезекте өзүнүн жоопкерчилигин ойлоп жатат. Себеби соңку убакта Текебаевдин ден соолугу начарлап жатканы тууралуу маалымат көп айтылып жаткандыктан кырдаал күтүлбөгөн жерден өзгөрүп кетиши мүмкүн дейт. Ошол эле учурда Акимов видеокамерага байланган Текебаевдин кыймыл аракеттери кийин бийлик үчүн курал болуп калаарын жокко чыгарган жок.
Эгерде анын укугун кесип, аны камерага камап койсо, анан камерадан дагы аны эртең видеосунун баары чыгып кетсе, мисалы, анткени камерада ошондой условия да. Анан аны биз деген жана дом дубадай кылып элге көрсөтүп дагы мазактайбызбы ал кишини? Ошонусу дагы бар. Ошон үчүн муну мыйзам чегинде чечиш керек.
Турат Акимов соңку учурда камактагы саясатчынын ден соолугу көбүрөөк талкууланып жатканына токтолуп, аны абактан эртелетип чыгаруу боюнча сүйлөшүүлөр жүрө баштаган болушу мүмкүн деп болжолдойт. Текебаевдин ден соолугуна байланыштуу маселе парламентте да козголуп, айрым депутаттар тобу ата мекен партия лидеринин саламаттыгы дыкат текшерилип, зарыл болсо дарыланышы керек деген мазмундагы кайрылууга кол топтошууда. Кол койгондордун арасында Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутат Исхак Масалиев да бар.
Эртең бирден болсо анан кийин айтпасын биз билген жокпуз деп. Ал эми киши өзү бар айткан сөзү бел ооруп атат, жүрөк кичине сокулдап атат. Мына ошого текшерип керек болсо жанагы күзөтчүлөрдү жанына коюп койгула, аны текшерилерди деп сунуш бергенбиз.
Жазаларды аткаруу кызматы Өмүрбек Текебаев номер 47 колонияда ар дайым дарыгерлердин көзөмөлүндө экенин айтып, саясатчыны абактан сырт дарылоого муктаждык жоктугун билдирип келишет. Ошол эле учурда жазаларды аткаруу кызматынын маалымат катчысы Эленора Сабатарова кээ бир оорулардын түрлөрү боюнча абактан сырт дарыланууга мүмкүндүк берилген учурлар бар экенин билдирди.
Мисалы онкологический болсо алып чыгышат, аялдар төрөгөндөр, роддомдорго алып чыгып жүрөбүз да биз конвой мененчи. Анан азыркы бул кишинин случаясында эгер бизде жок специалисттер болуп башка узкий бир башка заболевание болсо анда ошого жараша ошондой больница менен сүйлөшүп анан ошого иш кылышат го.
Ата мекен фракциясынын лидери Алмамет Шыкмаматов Азаттыкка билдиришинче Өмүрбек Текебаевдин жүрөгүнөн сырткары мойнунда онкологиялык оорунун себептери бар экендиги дарыгерлер тарабынан аныкталган. Ушундан улам алар камактагы саясатчыны абактан тышкары дарылоо зарылдыгын билдирип жатышат. Жазаларды аткаруу кызматы азырынча депутаттар тобунун кайрылуусуна жооп бере элек. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Оодон кеткен бардык макала баяндар биздин сайтта дагы бар, дереги азаттык чекит орг. Эгер орус тилинде окууну кааласаңыз, анда рус чекит азаттык чекит орг деген баракчабызга баш баксаңыз болот. Бирибиз уландабыз. Кара суу районунда Савай айыл өкмөтүнүн башчысы өзүнүн кабинетинде коомчулукта Райым Миллион деген лакапат менен белгилүү мурдагы бажы кызматынын төрагасынын орун басары Райымбек Матраимовдун сүрөтү менен кошо арабча жазууларды илеп алган сүрөтүн Instagram социалдык тармагына жарыялаган. Бул көрүнүш дароо эле социалдык тармакта кызуу талкууну жаратты. Мамлекеттик кызматта иштеген жарандар кимге карап түзөлөт, кимдерди идеал тутунат, ушул жана башка суроолорго кабарчыбыз Ыдырыс Исаков жооп издеп көрдү.
Оштун Кара суу районуна караштуу Савай айыл өкмөтүнүн башчысы Мунарбек Сайпиденов иш бөлмөсүндө тартылган сүрөттөрдү социалдык тармактарга жарыялаганды жакшы көрөт. Жаш айыл өкмөт Сайпиденов жарыялаган сүрөттөрдөн анын иш бөлмөсүндө арабча жазуулар жана бажы кызматынын мурунку орун басары элге Райым Миллион деп таанылган Райымбек Матраимовго окшош кишини көрүүгө болот. Сүрөттөгү айыл өкмөттүн иш бөлмөсүнүн президенттин да мамлекеттик символикалар болгон туу жана гербтин да сүрөтү байкалбайт. Савай айыл өкмөтүнүн бул сүрөттөрү социалдык тармактарда кызуу талкууга жем таштады. Бирок айыл өкмөт Мунарбек Сайпиденов өз жарыялаган сүрөттөр боюнча комментарий берүүдөн баш тартты. Савай айыл өкмөтүнүн орун басары Рахманберди Каримжанов жетекчиси Мунарбек Сайпиденов Райымбек Матраимовду идеал тутушу мүмкүн деген тейде жооп берди.
Ата энең дагы каланчынын баласын көрдүңбү? Ошондой болсоң кара сени кара ону кара деп сүйлөшөт. Азыр деле эмен колдорду ушундай бар. Мен паланчыдай болсом, устанчыдай болсом деген эмелер болуш керек. Анан эми идея туткундары бир адамга берилет, ошол адам менен пикирлеш болушу мүмкүн. Идеялаш болушу мүмкүн туруп.
Кара суу районунда Матраимовдор Исмаил ата деген фонд ачып, райондо мечит, фаб, спортзал, жол, канал сыяктуу курулуштарды ошол фонддун атынан каржылап келишет. Мындан улам бири аким, бири жогорку кеңештин депутаты, бири бажыда жетекчилик кызматты аркалаган бир тууган Матраевдарды эл жаштарына үлгү катары көрсөтүп жатышканын жашырышпайт. Матраевдардын айылдашы, агартуу айылынын башчысы Жакып Акышев жаштарды Матраевдардай болууга чакырып жүргөнүн айтат.
Мен мына чогуштарда качып жүрөм, ата-энелер чогуш болот, мектепте башка-башка чогуштар болот. Ошондо мен коркпой, үрпөй деп айтып атам. Чи Матраевдардай болгула. Матраевдардай болгула. Матраевдарда элге кызмат кылгыла. Мына материанттардын эч кимисин мен мындай бир жаман кабал эч бир неме бере албайм. Мисалы үчүн Искендер Исмаилович жогорку кеңештин депутаты болуп отурат. СДПК фракциясынан. Мына акимибиз Кылык Исмаилович дагы эте чоң республикада эң чоң ролду башкарып отурат. Эми ушундай булардын кызматын оң жагын гана биз билебиз. Анан эми баягындай тез сөздөрдү биз эл катары силерге окшоп аны муну угуп алып атабыз, бирок буга биз такыр эле ишенбейт.
Укук коргоочу Акылбек Ташпулатов болсо, Сабай айыл өкмөтү иш бөлмөсүнө президенттин ордуна кааласа Райым Матраимовдун, кааласа фотомоделдердин сүрөтүн илип алууга акысы бар деген пикирин айтты.
Сөзсүз түрдө ар бир жетекчинин кааласында герб туу президенттин сүрөтү туруусу шарт, бул талап бул. Себеби дегенде биз бир президенттин гана указдары менен негизинде иш жүргүзөбүз, мыйзамдар негизинде иш жүргүзөбүз, өкмөттүн тапшырмаларына ылайык иш жүргүзөбүз, дин багытындагы Райымбектин багытындагы тапшырмаларына иш жүргүзбөйбүз да.
Деген менен Ош шаардык мэриясынын кызматкери, Ошто расмий иш чараларды уюштурууга катышып жүргөн Кутман Камчиев Сабай айыл өкмөтүнүн иш бөлмө жасалгасын кескин сындады. Ал жергиликтүү жетекчилер президенттин саясатын аткарабы же Райымбектин буйругун аткарабы деген суроону койду.
Мисалы мен кабинетимде Рыскулованын сүрөтү турат. Матраимовдун үстүнөн иш козголгон жок. Значит, соттун чечими жок. Нравится ему этот человек. Кээ бир мисалы может баягындай фотомодельдерди илип коюшу мүмкүн.
Негизи Сабай айыл өкмөтүнүн башчысы Мунарбек Сайпиденов динге берилгендигин, бажы кызматынын мурунку орун басары Райым Миллион деп таанылган Райымбек Матраимовдун өкүл баласы экенин жашырбайт. 28 жаштагы Мунарбек Сайпиденов Сабай айыл өкмөтүн 2 жылдан бери башкарып келет. Кыдыр Исаков, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева, азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Бишкектин Октябрь райондук соту Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупованын жана журналист Нарын Айыптын камакка алынган мүлкүнө байланыштуу ишти кароону 14 февралга калтырды. Бишкек жылуулук электр борборундагы кырдаал парламентте талкууланат. Бул тууралуу парламенттин профилдик комитети бүгүн Бишкек жылуулук борборундагы соңку кырдаал менен таанышып, жеринде көчмө жыйын өткөргөн маалда айтылды. Өзбекстандын маркум президенти Ислам Каримовдун туу небереси, анын даты Ислам, Британиядан саясий башкалкка сурады. Гүлнара Каримованын уулу бир ай мурда арыз жазганын анын адвокаты билдирди. Бишкектин Ош базарында чыккан өрттөн 2 киши ууланды. Бул тууралуу шаардык тез жардам кызматынан Азаттык радиосуна билдиришти. Тилсиз жоо 3,5 чарчы метрге жакын аянтка жайылганы да айтылды. Өрт бүгүн саат 9:30 чамасында Бишналиев менен Киев көчөлөрүнүн кесилишинде Ош базарындагы Сейтек соода комплексинде чыккан. Ал эми мектептерде каникул 3 февралга чейин узартылды. Ушул жана башка жаңылыктар менен кеңири сиз сайтыбыздан тааныша аласыз. Дареги азаттык чекит.org. Улуттар уюму Македония деген аталыш үчүн Афина менен Скопье ортосунда 26 жылдан бери уланып келаткан талашта прогресске жетишүү мүмкүн экенин билдирди. Уюмдун маалымат катчысы Фархан Хак 29 январда өткөргөн брифингде улуттар уюмунун ортомчулугу менен өтүп жаткан сүйлөшүүлөрдө айрым позитивдүү моменттер жетишилгенин билдирип, эки тараптын жетекчилигинин жана элдин ортосундагы компромисс менен бир жыйынтык табыларына ишеничте экенин айтты. Македония деген аталыштан чыккан талаш тартыш Афина менен Скопьенин ортосунда 1991 жылы башталган. Анда төбөлсүздүккө жеткен мурдагы Югославиянын курамына кирген бул мамлекеттин аталышына Греция каршы чыккан. Анткени Грециянын түндүгүндө да Македония деп аталган облусу бар. Мындан улам Афина Скопьеден өлкөнүн аталышын өзгөртүүнү талап кылып келет. Эки өлкө ортосундагы мындай пикир келишпестик Македониянын НАТОго жана Евро биримдикке мүчө болуусуна да тоскоолдук жаратып келет. НАТОго мүчө Греция Македониянын альянска киришине такай каршылыгын билдирет. Греция менен Македониянын бийликтери бул талашты 2018 жылдын соңуна чейин жөндөөнү сүйлөшүп, иш аракеттерди ыкчамдатууну чечишкен. 27 январда Грециянын премьер-министри Алексис Ципрас Македония деген аталышты камтыган сөз айкалышын кабыл алууга даярдыгын айткан. Ал маселен Улуу Македония же Жаңы Македония деген аталышты кабыл алаарын кошумчалады. Анткени менен оппозиция өкүлдөрү бул жөн гана популисттик кадам деп эсептешет. Алардын бири оппозициячыл саясатчы Кириакос Мицотакис.
Мен элдин бул өкмөткө ишенбей жатканын толук түшүнөм. Өкмөт бул көйгөйлүү маселени чечет деп ишенбейм. Анткени силер болгону муну өз саясий пайдаңар үчүн колдонууга кызыктарсыңар.
Скопиеде болсо 27 январга караган түнү Македониянын президенти Джордж Иванов бул маселе боюнча атайын жыйын өткөрдү. Ага премьер-министр Зоран Заев, тышкы иштер министри Никола Димитров жана оппозиция лидерлери катышты. Көчөдө болсо нааразылык акциясына чыккандар сүйлөшүүлөрдү токтоттууну талап кылып турушту. Демонстранттар ошондой эле Александр Македонскийдин атынан коюлган башкы автомагистралдын жана аэропорттун аталышын өзгөртүү пландарына да каршылык билдиришти. Митингке чыккандардын бири Томислав мындай дейт.
Мен
буга ишенбейм, мындай болбойт. Менин атым Томислав болсо, сиз мени башкача ысым менен чакыра албайсыз да.
Скопиеден Македония деген аттын өзгөртүүсүн талап кылган нааразычылык акциясы Афинада 4 февралга болгонгон. 21 январда Салоникиде өткөн ушундай эле митингке 10,000 деген кишилер чыгышкан. Улуттар уюмундагы Македониянын расмий аталышы мурдагы Югославия республикасына кирген Македония. Коопсуздук кеңеши бул өлкөнүн убактылуу аталышы деп кабыл алган. Анткени менен көпчүлүк мамлекеттер, анын ичинде Орусия менен Кошмо Штаттар өлкөнүн баш мыйзамында жазылган аталышы менен Македония Республикасы деп таанышат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Берүүбүз улантабыз. Бийлик жетекчилеринин гербелин коштоочу автоуна катышкан жол кырсыгындагы экинчи тарап тергөөнүн акыйкат жүрүшүнөн күмөн саноодо. Алар 1,600,000 сом деп эсептелген кырсыктагы чыгымды төлөп калышы мүмкүн экенин айтышты. Ал эми ички иштер министрлиги кырсыкты териштирүү аякта электигин маалымдады. Чаманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Мамлекеттик машина менен кагышкан унаанын айдоочусу 20 жаштагы Аймарал Карманова кырсыкка өкмөттүк автоунанын айдоочусун айыптап жатат. Анын айтымында эл арасында Киргизия деп аталган кичинекей көчөдөн Чыңгыз Айтматов проспектисине бурулган учурда экинчи машина каршы тилкеден келип сүзгөн.
Я выезжала.
Мен эртең менен кетип бараткам. Айтматов көчөсүнө бурларда оң сол жакты карап туруп айдагам. Жол бош болчу. Болгону сол тараптан алыстан келаткан машинени көргөм. Мен бурулуп өз тилкеме түшкөндө каршы тилкеге чыгып айдап келаткан машинени көрдүм. Анан кагышуу болду.
Ал эми Аймаралдын агасы Бакыт тергөөнүн калыс жүрүшүнөн күмөн санап турат. Ал мамлекеттик машиненин айдоочусун өз күнөөсүн жашыруу үчүн тергөөдө жалган көрсөтмө берип жатат деп күнөөлөдү.
Бирөө деген Прада, Toyota Prada экинчиси болсо, Subaru деген чоң машинада болгон. Бирок азыркы иликтөөдө ал экөөнүн агымдары башкача да. Мисалы үчүн, жөнөкөй мындай кичинекей машинаныкы бул 5 секундада да, жыптардыкы бул 7 секунда, 8 секунда чейин, тем более дизель болчу. Ошол жердин баарындагы булар башкача карап атат деген ойдомун да менчи. Эми азыркы учурда тергөө иштери жүрүп атат. Менин оюмча бул биринчиден акыйкаттуу болуш керек. Эки жактан күнөөлүү болсо, эки жактан күнөөлүү деп айтыш керек.
Учурда ички иштер министрлигинин тергөө бөлүмү автоунаалар кагышкан жерде кырсыктын себебин аныктоо үчүн машинелердин ылдамдыгы сыяктуу териштирүүнүн эрежелери менен иликтөө жүргүзүп жатат. Мамлекеттик автоунаанын айдоочусу делген жаран журналисттерге сүйлөп берүүдөн баш тартты. Ал эми ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын өкүлү Эрнис Осмонбаев тергөө акыйкат жүрбөй жатат деген дооматтарга мындай жооп берди.
Туура эмес болуп атат, бул жакка тартып атат дегендей кылып жана ошон үчүн биз актоо иретинде бергенбиз. Бул жерден тергөөнүн жыйынтыгын көрөбүз да, тергөөнүн билемесин өткөрүп соткочу материалдар өткөрүп атат. Андан ары сот дагы өзүнүн немесин эметет. Анан эми бул жерден жооп экинчи тараптын эме эткенде биз андай кызыкчылык жок мындай акыйкаттык болбой атат. Анан дагы мындай ар кандай сөздөр чыгып атат да, мындай сөздөр туура эмес. Өткөрөбүз сотко, андан ары көрөбүз дагы сот кандай деп айтат.
Бул окуя өткөн жылдын ноябрь айында болгон, бирок бүгүнкү күнгө чейин социалдык тармактарда талкуу басыла элек. Көпчүлүгү чиновниктерди таашыган мамлекеттик машинелердин айдоочулары жол эрежесин сактабайт деген пикирлерди көбөйтпөө үчүн экинчи тарапты күнөөкөр кылып коюшу мүмкүн деген ойлорун жазууда. деген эле жогорку кызмат адамдарга чыккан кырсыктарда күнөөнү экинчи тарапка оодара салуу аракеттери болгон окуялар буга чейин деле катталып жүрөт.
Көрүнүштөр, окуялар болуп келген Кыргызстанда. Мисалы, кортежден тышкары деле депутаттардын машилерин сопурлар менен катышуусу менен ушундай бир нерселер болгон да. Анан алардын аягы деле мындай туура чечим кабыл алынып, мындай жыйынтык деле берген жок да. Мисал келтирбесе боло берет да. Мен ойлойм, бул жерден байыр деле колунда бийлик болгондон кийин максималдуу түрдө ушул бийликти өзлөрүнүн мызыкчылыгына карата пайдаланганга аракет кылышат да.
Деди активист Тимур Саралаев. Ал ортодо мамлекеттик айыптоочулар вице-премьер-министр Темир Жумакадыров, анын жардамчысы жана айдоочусу каза тапкан жол кырсыгындагы жүк ташуучу машиненин айдоочусуна 11 жыл жатак абакка кесүүнү сурап жатат. Бул тууралуу жогорку соттон кабарлашты. 25 январдагы алгачкы отурумда соттолуп жаткан 25 жаштагы Автандил Таалайбек уулу жол эрежесин бузганын моюнуна алган. Ошондой эле жол кырсыгына мамлекетке 2,127,000 сом зыян келтирилгени айтылып, бирок айыпталуучу аны төлөй албай турганын белгилеген. Кырсык 2017-жылдын 7 октябрында Бишкек Чалдыбар жолунда катталган. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Бир үзүм маданий баян менен улантсак, Бишкектеги Чыңгыз Айтматов атындагы кино үйүндө Дастан Мадылбековдун «Калифорния» аттуу кыска метраждуу тасмасы көрсөтүлдү. Миграция темасын камтыган фильмде Москвада чоңойгон кыргыз жигитинин өз мекенине жана улутуна болгон көз карашы тууралуу баяндалган. Бет ачарга келген адистер кийинки кездерде кыргыз киносунда миграция темасы ар тараптан чагылдырыла баштаганын айтып жатышат. Иш чарага кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов дагы катышып келди.
Бул Кыргызстандан Орусияга барып иштеп жүргөн мигранттын Москвада төрөлөшкөн уулунун сүйгөн музыкасы. Ал рэп укканды, түнкү клубтарда көңүл ачканды жактырат. Каармандын тутунган баалуулуктары, ой жүгүртүүсү таптакыр башка. Түпкү мекени Кыргызстан тууралуу түшүнүгү жок. Төрөлгөндөн бери эле Орусия жараны.
На первый зарплату купил билет в Америку. Нет, что вот апама билет алып берип койгон ордуна. Мен биринчи айлама апама жол калгам.
Деп атасы баласына нааразы. Ушундай пикир келишпестиктерден улам жаш жигит Калифорнияга кетүүнү каалайт. Атасы болсо уулун өзүнүн кичи мекенине кайтарууну көздөйт. Соңунда бала аэропортко келип, күтүү залынан өз мекенине уча турган кыргыз жигиттерин көрүп, алардын Кыргызстанга учуп баратасыңбы деген суроосуна шылдың менен каткырып жатып тасма аяктайт. Бирок ал жолго чыгарда ага чейин эч качан кийбеген атасынын ак калпагын үйүндөгүлөрдөн жашырып сумкасына салып өзү менен кошо алып бараткан эле. Тасманы көрүп чыккан кыргыз эл артисти Табылдактанов аталган фильмде окуянын соңу кандай аяктарын көрүүчү өзү чечип алсын деп тема ачыкташтырганын кеп кылды.
Мен түшүнүгүм боюнча жана бала ак калпакты кийип күзгө караганда өзү бир жакшы сезим берди да. Ошондо ойлодум мен барбайм Калифорнияга. Мен өзүмдүн жерме кетишим керек дегендей. Ушундай эми ар кандай ойлонсо болот. Бирок негизинен бул өзү атуулдук, патриоттук түшүнгөн адамга мекенин сүйүүгө абдан чоң чакырык бар да.
Бул тасманы учурда Москвадагы бүткүл Орусиялык мамлекеттик кинематография институтунда билим алып жаткан жаш режиссер Дастан Мадалбеков тарткан. Автор өзү чет жерде так ушундай окуяга туш болуп, аны тасмага түшүрүүнү максат кылганын кеп кылды.
Мен биринчи курска Москвага барганда окуганга көрбөгөн бир туугандарым бар болчу Москвада. Ошол туугандарына баргам. Кыргыз үй бүлө. Анан кийин баласы, ошолордун кичинекей баласы, азыр 21 жашта экен, ошол менен тааныштым. Тосуп алганда такыр бир орус палатасы болду да мен. Ошол таң калдырды. Анан ата энеси кыргыз болуп, баланын өзү өзгөрүп кеткени мага ушул кызык болуп, 4 жыл бою ошону ойлонуп жүргөм анан.
Дастан аталган фильмин Кыргызстанда биринчи жолу көрсөтүп жатканын, ал өзү билим алып жаткан орусиялык кино окуучайында курстук иш катары жакшы баага татыганын кыстарды. Кино таануучу Гүлбара Төлөмүшова акыркы кездерде миграция темасы кыргыз кино өнөрүндө кеңири чагылдырылып жатканын белгилеп, буларга токтолду.
До этой картины
мен билгенден миграция темасын чагылдырган буга чейинки тасмаларда кыргыздардын чет өлкөгө барып кыйынчылыкка кабылганы же толгондогу кыйынчылыктарга чыдап билим алып бутуна турганы баяндалып келген. Ал эми Калифорния тасмасында маселе таптакыр башкача коюлган. Мында космополит кыргыз жигити тууралуу кеп болуп жатат. Анын ата энеси Москвада жашаганы менен орус тили дагы деле акцент менен сүйлөйт. Баласы болсо өзүнө ишенген билимдүү жигит. Тилекке каршы түпкү тамыры тууралуу эч нерсе билгиси келбейт. Бирок тасма соңунда ал чет өлкөгө баратып ак калпакты сумкасына сала кетти. Мындан анын жүрөгүндө өзүнүн кичи мекенине болгон кусалыгы бар экенин байкоого болот. Демек ал кайтып келет.
Адистин айтымында акыркы жылдарда миграция темасын камтыган Нурбек Эгендин Ээнсиреген үй, Токтобек Үсөновдун Аялдын жүгү эмес, Руслан Акундун Салам Нью-Йорк, Бакыт Мукулдун ата керези баштаган бир катар толук жана кыска метраждуу тасмалар ийгиликтүү болгон. Жаш режиссер Дастан Мадалбеков буга чейин Шляпа, Мен бейиште жашайм аттуу кыска метраждуу тасмаларын тарткан. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун оосунан кеткен ошол жана башка макала баяндар биздин сайтта дагы бар. Дареги азаттык чекет орг, орус тилинде рус чекет азаттык чекет орг деген сайтыбыздан окуй аласыз. Ошондой эле бизди бардык социалдык тармактардан кыргыз азаттык уналгысы же болбосо азаттык медиа деген аталышта тапсаңыз болот. Берүүбүздүн биринчи жарым сааттык бөлүгүн ушуну менен жыйынтыктайбыз. Толкундан алыстабай туруңуз. Бир нече саамдан кийин берүүбүздүн экинчи бөлүгүн баштайбыз. Бишкекте кечки саат 8:30 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыз болсун чыянда шейшемби күнкү азаттык радиосунун кечки уктурууларын улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта сергек жашоо түрмөгүн сунуштайбыз. Анда стресстин кесепеттери, мындай оор психологиялык учурда кантип азыктануу керектиги тууралуу кеп болот.
Тамактан өзүн жубатууну адатта үй бүлөсүндө жылуулук ала албагандар, эч ким сылап сыйпап эркелетпесе пайда болот. Алар чыныгыта битти жөн эле кара курсакты толтуруудан айырмалай албай калып, тамактын кууна айланышат.
Ал эми куугунтук курмандыктарынын кезектеги берүүсү Максут Солтов уулуна арналат. Адегенде соңку жаңылыктар менен кесиптешим Гүлай Машакеева тааныштырат.
Рахмат Элиза, саламатсыздарбы. Бектур Асанов абакта кургак ачкачылык жарыялады. Бул тууралуу Бишкектеги саясий туткундарды коргоо комитети уюмунун мүчөсү Зульфия Марат Азаттыкка кабарлады.
Асанов Бектур объявляет голодовку.
Асанов Бектур каршылык иретинде кургак ачкачылык жарыялады. Ага үй бүлөсү туугандары менен көрүшүүгө уруксат берилбей жатат. Сот жараянында айыпталуучу тараптын күйөөлөрүнүн баардыгына сүйлөөгө уруксат берилбей турат. Ошондой эле сот улуттук коопсуздук комитетинин тергөө тобунун башчысы Максат Эсенбаевди сотто суроодон баш тартып жатканы себеп болду. Бул маалыматты Асановдун туугандары дагы ырасташты. Зульфия Мараттын айтымында ачкачылык акциясына 31 январда ушундай эле айып менен камакта отурган Эрнис Карыбеков менен Кубаныч Кадыров дагы кошуларын билдиришкен. Бектур Асанов бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деген айып менен 2016 жылдын 24 мартынан бери камакта отурат. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы азырынча бул боюнча комментарий бере элек. Бишкектин 1-май райондук соту былтыр 17 апрелде бийликти күч менен басып алууга умтулган деген негизде Эрнис Карыбековду 20 жылга, Кубанычбек Кадыров менен Бектур Асановду 12 жылдан, Дастан Саргуловду 4 жылга шарттуу кескен болчу. Бишкек жылуулук электр борборундагы кырдаал парламентте талкууланат. Парламенттин отун энергетикалык комплексине жер казнасын пайдалануу комитети Бишкек жылуулук борборундагы соңку кырдаал менен таанышып, жеринде көчмө жыйын өткөрдү. Ага катышкан Ата мекен фракциясынын өкүлү Эмиль Токтошов борбордун ичиндеги абал зээнге ийте турганын белгиледи.
386 миллион доллар карызга алып, Кытайлар тарабынан тендер жок 101 компания берип койгон. Эми ошо боюнча биз да булардан талап кылабыз, бардык кеткен чыгымдарды, акчаларды бардыгын элге бизге отчетун берсин деп. Себеби персоналдар ташып келүүчү үчүн жана аларды окутуу үчүн механизмдер ташып келишинде 12 600 000 доллар коротушкан. Бул деген өтө эле чоң акча. Бул жардан башка дагы бир дайынсыз кеткен акчалар бар экен. Ушул жөнүндө эртең суроолорду берип, элге отчетун берүүнү талап кылабыз.
Депутаттар атайын комиссия түзүп, маселени жогорку кеңештин жалпы жыйынында кароону чечишти. Бүгүн башкы прокуратура Бишкек жылуулук борборундагы кырдаалга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин шалаакылык беренеси боюнча кылмыш ишин козгоду. Жылуулук электр борборунда суу бөлүштүрүүчү жабдык 26 январдын кечинде иштен чыгып, абоненттер жылуулуксуз калган. Үйлөрдө температура 11-16 градустун тегерегинде болуп, башкалар тургундарынын катуу нааразылыгын жараткан. Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик департаменти Орусияны Түндүк Корея боюнча Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин резолюцияларын аткарбай жатат деп айыптады. Бул тууралуу тышкы иштер мекемесинин өкүлү Хизер Нойерт Твиттердеги баракчасына жазды. Нойерт Рейтерс агенттигине шилтеме берип, Түндүк Корея Орусияны транзит өлкө катары пайдаланып, Улуттар Уюмунун санкциясын буйтап кетип жатканын түшүндүрдү. Вашингтон Москваны Түндүк Кореядан орусиялык порттор аркылуу мыйзамсыз көмүр ташыган деп айыптады. Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши Түндүк Кореянын көмүрүн экспорттоого 2016 жылы чектөө койгон. Былтыр жыл соңунда Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Пхеньяндын ракета сыноолоруна жооп катары санкцияларды күчөткөн. Сот Канатбек Исаевди дагы бир айга камакка калтырды. Бишкек шаарынын 1-май райондук соту жогорку кеңештин депутаты Канатбек Исаевдин башкаргоо чарасын карап, аны 28 февралга чейин камакта калтыруу чечимин чыгарды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна саясатчынын жубайы Жамиля Исаева кабарлап, сот иш боюнча тергөө уланып жатканын айтты. Исаев былтыр 30 сентябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет тарабынан кармалган, буга депутат бийликти күч менен басып алууга аракет кылып жатат деген негизде интернетте тараган видео себеп болгон. Башкы прокуратура Канатбек Исаевга кылмыш кодексинин кылмышка даярдануу, калайман башаламандык жана бийликти күч менен басып алуу же кармап туруу деген беренелери боюнча иш козгогон. 2-октябрда Бишкектин 1-май райондук соту Исаевди 30-ноябрга чейин камакта калтырган. Ишемби күнкү сот отурумунда камак мөөнөтү 30-январга чейин узартылган. Исаевдин жакындары аны камакка алууда саясий негиз бар экенин айтып, депутаттык коргоо комитети да түзүлгөн. Орусиялык коньки тебүүчү кышкы олимпиадага катышуудан баш тартты. Ольга Граф Түштүк Кореядагы оюндарга катышууга чакыруу алса дагы мелдештерге барбайт. Ал мындай чечимге эл аралык олимпиада комитети орусиялык коньки тебүүчүлөрдүн командасын оюндардан четтетип салгандан кийин келген. Графтын пикиринде спорт саясий оюндардын куралына айланды. 2014 жылы Сочиде өткөн олимпиада оюндарында Граф 2 коло медаль алган. Быйыл декабрь айында Орусиянын курама командасы кышкы олимпиададан четтетилген. Эл аралык олимпиада комитети орус бийликтери мамлекеттик деңгээлде спортчуларга кызытма берүү системасын түзгөн деген тыянакка келген. Москва кышкы олимпиадага сунуштаган 500 атлеттин 169-уна гана эл аралык олимпиада комитети уруксат берди. Элиза,
рахмат. Соңку жаңылыктар менен Гүлайма Шакеева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дарыга азаттык чекит орг. Кечки азаттыкты улантабыз. Стресс болгон адамдын биринчи кезекте тамакка болгон табити өзгөрөт. Организмде инсулин ашыкча бөлүнүп чыгып, кээ бир кишилер абдан көп азыктана баштайт. Стресстин кесепеттери мындай оор психологиялык учурда кантип азыктануу керектиги тууралуу Сергек жашоо түрмөгүндө Бактыгүл Чыныбаева айтып берет.
Эмнеге адам жан дүйнөсү жабыркап турганда биринчи кезекте тамакты таштап же көп азыктана баштайт? Депрессия адам табитин, организмин кантип өзгөртөт? Айыкпаган стресс жана депрессия кандай ооруларды козгойт? Алдыда айрым жаңылыктардан кийин бул багытта кенен маалымат аласыз. Англияда чыккан Илим жана технология журналы эски желим оюнчуктар, уулуу заттарды бөлүп чыгарын кабарлайт. Англиядагы Плимут университетинин окумуштуулары бала бакчалар, кайрымдуулук дүкөндөрдөгү эски оюнчуктардын химиялык курамын изилдеген. Барий, смап, бромин, кадмий, хром жана селен заттары лего оюнчуктарында жогорку деңгээлде чыккан. Кенже жаштагы бала оозуна салганда бул уулуу заттар ички органдары, нерв системасына тескери таасирин тийгизери айтылууда. Илимий изилдөөгө жетекчилик кылган профессор Эндрю Тёрнер спектрометриялык жана рентген анализдерин ишке ашырган. Ушундан улам эски оюнчуктарды бала бакча кайрымдуулук иретинде белекке берүүнү токтотуу сунушталууда. Кытай окумуштуулары маймылды клондошту. Доли коюн жасаган технологиянын жардамы менен Кытайда алгачкы клон 2 маймыл пайда болду. Йоң-Йоң аттуу 2 макака Кытайдын Илимдер Академиясында лабораториясында жашап жатат. Илимпоздор бул маймылдарды өнөкөт оор дарттардын алдын алууда тажриба катары колдонушарын айтышууда. Бөтөлкөдөн сүт ичкен маймылдардын саламаттыгы азыр мыкты деңгээлде экенин дүйнөлүк басылмалар кабарлашты. Батыштагы жаштар кеч окууну аяктап турмушка кеч аттангандыктан илимпоздор өспүрүм куракты 24 жашка чейин узартууну сунушташууда. Lancet медициналык журналы европалыктар чоң кишилердин турмушуна мурда 19 жашында аттанышса, азыр 24 чыкканда гана жооптуу чечимдерди кабыл алууга даяр экенин сурамжылоодон кийин аныктаган. Өспүрүм курак адатта 12 жашта башталып 19 жашка чейин уланат. Өнүккөн өлкөлөрдө жетилүү эрте болуп жатканы аныкталган. Маселен, Британияда 150 жылга салыштырмалуу кыздардын этеккири 4 жылга эрте келе баштаганы белгилүү болду. Мумбайдагы ооруканалардын биринде магниттик резонанстык томография жабдуусуна тыгылып калып 32 жаштагы Ражеш Мару аттуу жигит каза болду. Радио толкундардын жардамы менен адамдын ички организмин изилдеген бул жабдуу иштеп жатканда Мару ичине кирип чыга албай калган. Ал ооруканага ден соолугун текшерткени барган эмес. Достунун апасын сурап барып, доктурлар кычкыл тек баллонун МРТ жабдуусу турган жерге көтөрүп баруусун суранышкан. МРТ турган жерге металл, айрыкча газ толтурулган нерселерди коопсуздук шарттарын аткарбай туруп киргизгенге болбойт. Урматтуу каарман, сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Стресс адам организмине терс таасирин тийгизип, уйку бездин иштөөсү, кандагы шекердин өлчөмүн өзгөртөт. Көп учурда стресс болгон адамдар тамакты ашыкча жеп баштайт. Британиядагы Лидс университетинин окумуштуулары эмнеге стресс болгон киши көп азыктан арына сереп салып, атайын илимий тажрыйба жүргүзүшкөн. Ага катышкан ыктыярчылар Мастрич аттуу стресс тестинен өтүшкөн. Натыйжада стресс болгондордун көпчүлүгү антидепрессантты муздаткычтагы азык түлүктөн издери билинген. Мерим Исманова адамдардын кулк мүнөзүн анализ деген психологиялык аналитик болуп эмгектенет. Анын көз карашы боюнча адамга мээрим, сүйүү жетишпегенде тамак менен өзүн өзү жубатат.
Причины переедания могут быть разные.
Ашыкча азыктануунун себептери ар түрдүү болот. Биринчиден, сүйүүнүн ордуна көп жеш ыктымал. Ашказанга тамак толгондо адам организмдеги башка суроо талап автоматтык түрдө жабылып, кийинки планга калат. Тамактан өзүн жубатууну адатта үй бүлөсүндө жылуулук ала албагандар, эч ким сылап сыйпап эркелетпесе пайда болот. Алар чыныгытабитти жөн эле кара курсакты толтуруудан айырмалай албай калып, тамактын кулуна айланышат. Стрессти тамак менен басуу адаты эрте жашта эле башталат. Көбүнчө ата эне балага карата сүйүү, эркелетүү сезимдерин анын курсагын болушунча тойгузуу аркылуу билдиришет. Сүйлөшүп, бала менен чогуу ойноп отурбай эле тойгузуп койгонду туура көрүшөт. Ошентип тамак жакындар менен сүйлөшүүнүн ордун басат. Мына ошентип бала чоңойгондо качан гана карды тоймоюнча башкалар менен мамиле кура албаган деңгээлде болуп калат. Албетте, бул жапайыдай угулушу мүмкүн. Бирок тилекке каршы бул адам эмнеге ашыкча азыктанат дегендин психологиялык себептеринин бирөө.
Еда заменяет любовь. Но это психологические причины, почему человек переедает.
Психоаналитиктер стрессте эркектер көбүнчө алкоголдук ичимдик менен басарын, ал эми аялдар ашыкча тамактануу аркылуу маанайын көтөрөрүн аныкташкан. Лондондогу патшалык коллеждин изилдөөчүлөрү уйкусу бузулган адамдар күнүнө орто эсеп менен 385 калорий тамакты ашыкча жерин санашты. Бул бир чоң таттуу токочко барабар азык. Стресстен улам ашыкча азыктануу биринчи кезекте адамдын ашказанын бузуп, организмде майдын запасын көбөйтөрүн Стамбулдагы психолог Февзи Özgönül белгилейт.
Синдирим системинин аракети де ihtiyacı var.
Тамакта сиңирүү системасы кыймылга муктаж. Ашказан өзүнүн ичиндеги булчуңдар, тийиштүү заттар менен эле өзүнөн өзү иштей албайт. Ушундан улам хирургиялык операция болгон кишини ары бери көп бастырышат. Ашказан иштебесе, анда жеген азыктарды сиңире албайт. Бул жалпыга маалым. Канчалык тамак көп сиңбесе, организм өзүн ошончо көп ачка сезип, азыкты талап кылат. Азык түлүктүн саламаттыкка пайдалуу заттарын организм кабыл албай калат. Ошентип, кишинин ашказаны да стресс болот. Болушунча көп затты талап кыла баштайт. Кыймыл болбогондон кийин ага түшкөн заттар майга айланып, кишиге ашыкча салмак кошот. Эгер унааңыз ашыкча бензин коротуп жатса, анда анын моторунда проблема болгондой эле көрүнүш.
Daha çok benzin harcamasının nedeni benzini iyi kullanamadığı.
Manay çögüp je bir nerseden korkup, katuu kaygırıp turganda adamdan azıktanuusu eki türdü özgörөт. Ayrımdar taptakır tamak жебей ал тургай кускусу келип табети жоголот. Бирок мындай көрүнүш киши организмине өтө деле кооптуу таасирин калтырбайт деген пикирде Республикалык психикалык саламаттык борборунун башкы дарыгери Куанычбек Эрмегалиев.
Таасирин тийгизиши мүмкүн, эми бардык эле адамдарга эмес, кээ бир адамдарга таасирин тийгизиши мүмкүн, кээ бирөөлөр ошентип стресс болгондо ойлонуп, кээ бирөө супур болуп тойсо, кыймылдабай эмне кыларын билбей калат. А кээ бирөөлөр аппетити ачылат да, бул стресс өтүп кеткенден кийин ачылат көбүнчө. Аппетит ачылып, ошо жанагы тамакка болгон табити жогорулайт дагы көп тамак жеп коюшу мүмкүн. Эми бул бир эле жолу болушу мүмкүн. Эгерде ошол стресс деп коюп атпайбыз, ошол стресс эгер узакка чейин созулса, стресстен өткөндөн кийин анан көбүнүкү ушундай башталышы мүмкүн. Анан стресси фактор деп коесо, ошол стресс өткөндөн кийин көбүнүкү ошондой учурлары азая баштайт дагы, анан кийин баягы мурдакы калыбына келип калат да көбүнүкү.
Огайо штатынын университети жүргүзгөн изилдөөдө стресс учурунда адамдын денеси протеин глюкозаны ашыкча талап кылат. Ушундан улам денедеги инсулиндин көлөмү начарлап, кан диабетин экинчи тибине жол ачышы толук ыктымал. Мындай мезгилде тамактануунун кулк мүнөзү да өзгөрүп, киши же таптакыр тамак жебей да калат. Ал эми ашыкча азыктануу менен стрессти баскандар бактылуулук сезимин арттырган эндорфин гормонуна муктаж экенин психолог Айгүл Султанова белгилейт.
При стрессовой ситуации можно наблюдать два типа поведения, пищевого поведения. Одни отказываются от употребления.
Сырыз учурунда адамдын азыктануусундагы эки типти байкаса болот. Кээ бири тамактан баш тартса, айрымдар ашыкча жейт. Эгерде стресс узак мөөнөткө созулбай, адам тамактан баш тартса, анда коркунучтуу эмес. Анткени блокалдан чыккандан кийин организмде керектүү заттарды толуктаат. Анткени организм ал учурда толугу менен стресстен өзүн коргоого даяр турат. Бул учурда адамды кыйнап тамактандырса, дересиңби кусуп салышы мүмкүн. Денен азыкты кабыл алуусу кыска мөөнөттүк стресс учурунда иштебей, өзүн башка сырткы факторлордон коргоого даярданып жаткан болот. Ал эми тескерисинче коркуу, маанай чөгүү сезимин тамак менен баскысы келген маалда физиологиялык жактан кишинин организминде эндорфин гормону жетишпей жаткан болот. Бул гормон протеин глюкоза аркылуу канда көбөйөт. Ушундан улам адам көп жейт. Анткени дал ошол эндорфин адам маанайын көтөрүп, бактылуу кылат.
Много ест, чтобы выработались эндорфины, они отвечают как раз таки за эмоцию, радость.
Депрессиядан улам ашыкча азыктануу биринчи кезекте адамга кошумча салмак берип, алгач эле ич майдын көбөйүүсүн шарттайт, курсак чыга баштайт. Ашыкча салмак албетте жүрөк кан тамыр дарттарын козгоп, залалдуу шишке чейин алып барышы мүмкүн экенин эскертет адистер. Урматтуу каарман, сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз. Аны ого мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева, азыр соңку жаңылыктар менен ушундай таанышып алыңыз. Бектур Асанов абакта кургак качкачылык жарыялады. Бул тууралуу Бишкектеги саясий туткундарды коргоо комитети уюмунун мүчөсү Зульфия Марат Азаттыкка кабарлады. Оппозициячыл саясатчы Бектур Асанов бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деген айып менен 2016-жылдын 24-мартынан бери камакта отурат. Бишкек жылуулук электр борборундагы кырдаал парламентте эртең талкууланат. Бул тууралуу парламенттин профилдик комитети бүгүн Бишкек жылуулук борборундагы соңку кырдаал менен таанышып, жеринде көчмө жыйын өткөргөн маалда айтылды. АКШнын мамлекеттик департаменти Орусияны Түндүк Корея боюнча Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин резолюцияларын аткарбай жатат деп айыптады. Бул тууралуу тышкы иштер мекемесинин өкүлү Хезер Ноерт Твиттердеги баракчасына жазды. Бишкек шаарынын 1-май райондук соту Жогорку кеңештин депутаты Канатбек Исаевдин баш коргоо чарасын карап, аны 28 февралга чейин камакта калтыруу чечимин чыгарды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна саясатчынын жубайы Жамиля Исаева кабарлап, сот иш боюнча тергөө уланып жатканын айткан. Орусиялык коньки тебүүчү кышкы олимпиадага катышуудан баш тартты. Ольга Граф Түштүк Кореядагы оюндарга катышууга чакыруу алса дагы мелдешке барбастыгын, ал мындай чечимге эл аралык олимпиада комитети орусиялык коньки тебүүчүлөрдүн командасын оюндардан четтетип салгандан кийин келгенин айтты. Бир өздү улантабыз. Максут Солтоо уулу падышалык Орусия кийин совет бийлигине кызмат кылган билимдүү, анан да акындык шыгы бар аткаминер болгон. 1916-жылы качкан эл менен кошо Кытайга чейин барып, совет бийлиги тушунда эки ирет Сибирге айдалып, экинчисинде түрмөдөн кайтпай калган. Максут Болуш ал жерде көргөн азап тозогун ырларында калтырган. Жаңы бийликтин азабын тарткан Максут Болуш 1991-жылы гана акталган. Куугунтук курмандыктарынын кезектеги берүүсү Максут Болушту эскерүүгө арналат. Микрофондо Бекташ Шамшиев.
Максут Солтоолу 1870-жылы төрөлгөн. Дал ушул падышалык Орусияны жаңы заманга оотарчу дагы бир тарыхый инсан. Владимир Улянов Лелин Волга боюндагы Симбирский деген кичине шаарда жарык дүйнөгө келген. Максут эртелеп билим алып, анын аркасы менен кызмат тепкичине тез көтөрүлүп, падышалык орус бийлигинин тилин таап, болуштук кызматка жеткен. Агезде 25 жашында жооптуу бийликке жетүү, андан да ал бийликти сактап калуу кыйла кыйынга турган болуу керек. Ал кезде деле атаандаш уруулар өз жаатынан башкаруучу чыгышына кызыктар болгондур. Максут болуштун кызмат тепкичиндеги эң оор сыноолордун бири 1916-жылга туура келген экен. Көтөрүлгөн эл болуштун сөзүн укпай Кытайга качмак болгондо орус бийлигинин атка минери эли менен чет жерге кетүүгө аргасыз болуп, бирок бир жылдан кийин кайра келген. Кытайда колунан келишинче мүмкүнчүлүгүнүн жетишинче элине жардам кылган. Аны замандаштары унутпай эскерип айтып келишет. Совет бийлиги кыргыз жерине орной баштаган чактан тарта Максут Болуш мал мүлкүн өткөрүп берип, билимдүү адам катары жаңы заманда элинин кат сабатын ачууга белсенип киришет. Мектептер ачат, эл агартуу системасына башчылык кылат. Айылдык кеңештин башчысы айыл чарба жетекчиси болуп иштейт. Кайсы бийликке болсо да берилип иштеген мурдагы болуштун жаңы заманда деле ат тизгинин кое бербей келатышына ичи чыкпаган, өз айылында эле улутташтары анын үстүнөн арыз жазышып, 1930-жылы максут болуш 8 жылга сүргүнгө кесилип кетет. Акын өз айткан шиберде 5 жыл жүрүп акталып чыгып келет. Шиберге максут болуш 1937-жылы жеткен. Ага чейин Кыргызстан менен Казакстандын түрмөлөрүндө болуп, кычыраган сууктан мурда атын угуп жүргөн жерге кантып келгенин күндөлүгүндө мынтип жазган.
Ачарчылыкты, кысымчылыкты Томскиден көрдүк. Көпчүлүк ошондой экен. Күнү түнү тындырбай, тынчтык бербей жумушка айдап турганы, тамагы болсо начар. Суткесине 400 грамм кара буудайдын наны, көк шорпо, ысык суу кемчил, бирок ышпанага кыйындап тыюу салган экен. Билинип калган ышпана болсо, саба отуруп ышпаналардын үстүнө киргизет экен. Билинбеген гана уурулары жүрөт экен. Уурдатуу ем деп уктамак жок. Кокустан серп этип ийсең, көпчүлүктүн ким алып, ким койгонун кайдан билесиң? Жалаң орус, бирин серин ногойлор бар. Алардын тигилерден да айырмасы жок. Ошону менен 22 декабрга чейин Томскинин түрмөсүндө жаттык.
Күзүндө Бишкектен 33 кыргыз, 4 казак, 1 сарткалмак, 2 таранчы, 12 орус бардыгы 52 киши айдалып, анын бир тобу Алматыдагы абакта калган болчу. Шибердин сөөктөн өтүп чучукка жеткен суугунда 7 ай кыш, 5 ай жылуу кезинде чиркейге таланган азап жашоону максут болуш өз айткан казалдарында мынтип жазган.
Чыгарып иштен казалым, чынын бир айтып жазамын, шишитип бетти жаралап, чиркейдин тарттым азабын, чыкпай турган жараткан, чыңыраак беле казабың.
Бийлик кумары менен жүрүп колго албай калган каламы мына ушул Шибердеги сүргүндө акындын жан шерик сырдашы, өзүн сооротконун жолдошу, ажалаңдып турган катаал турмуштагы жарык жылдызы болгон.
Сот кескендер кутулду, шордуулар мында тутулду, соопко калар барбы деп чогулуп биздер жутунду. Чогулсак да болбоду, жолбоштун мойнун толгоду, чогулуп барып арыздансак жооп берип оңбоду.
Жан бүткөндү жарым саатка жеткирбей тоңдуруп салчу Шибердин катаал суугунда абакта жашагандар боо түшүп кырылып, адам өмүрү түк карзыбаган катаал шартта максут болуш башынан өткөнүн кээде кагазга чүргөй жүрөт.
Казактан өлдү 3 киши, калбады казак 5 киши, кара кыргыз уруктан катар өлдү 5 киши, кайтып жатат тирүүлөр, карыдан калбайт деп киши. Каламбы деп көңүлбөй, кайгырып атаң өрт ичи, сегизи өлдү бир жерде, жеткилиң кошкой Шиберде, жетемби жокпу элге деп, семиз ай көңүл кир жерде.
Акын абактагы абалын эч жашырбай ортого салат. Семиз болуп келген жаны кекиликте эти жок арыктаганын, жөө жүрө албай талыкканын, документин ала албай айласы куруганын жазат. Кетери болсо жол жабыктыгын, пароход келгиче Шибердин түн токоюнда жагып келер күндү күтөрүн айтат. Башынан кызмат ак кылдым советский властка, ушак элдин көп болду урматтуу карып бул башка дейт акын түрмөдө жаткан учуруна кайрылып. Бийликтин катуу кол саясаты күчүнө кирип ак кыран ылгабай душман деп баарын Шиберге айдата баштаганына таң калган. Бийлик ак кызмат кылуу дайым эле сый урмат менен коштоло бербеси өз кезиндеги эң билимдүү тапшырылган жумушту так аткарып карапайым калктын кызыкчылыгын жадынан чыгарбаган тоолук атка минердин күчөп бараткан жазалоо өнөктүгүнүн себеп жөнүн таба албай аягында келип айыпты өзүнөн табат. Жаратканга эмнесинен жазганын акын көп ойлонот.
Бешинин эле жаны бар, бере көргөн буйруу бар, белден кар түндө жөө басып безилдедик кылып зар, эртеңки ичкен чай менен эчтеме даам татпадык, эң калган калпашка эс алып бир күн жатпадык, эч болбосо түн өтүп эртең менен баспадык, эгем өзүң колду деп эңгиреп көздү жаштадык
дейт максут болуш. Шибердин катаал табиятын акын ыктуу саптар менен мынтип таамай сүрөттөгөн.
Калың кар токой тоосу жок, калдайган бийик зоосу жок, карап турсаң Шиберди кардан бөлөк жоосу жок, ар тараптан өзөн суу агып келет жошулуп, аягы болуп чоң дайра агыны өпкө кошулуп, арасында поселке орустардан тозулуп, аны көргөн биш шордуу агылып жашы созулуп.
Максут болуш биринчи сүргүндөн 5 жылдан кийин бошонуп келгенден кийинки тагдыры да аянычтуу. Замандаштарынын айтуусунда максут болуштун жакшы көргөн токолу күйөөсү камак алынганда айылындагы милиционерге турмушка чыгып, андан 2 кыздуу болгондон кийин биринчи күйөөсү түрмөдөн келип отурбайбы. Анын Шиберден жакшы көргөн жаш жарына жазган сүйүү каттары ушу азырда кызыгуу менен окулат. Ошол аялы максуттун өзүнө жазган катын кийинки күйөөсүнө окутуп коет. Болуштун экинчи ирет түрмөгө түшүшүнө мына ушул үй бүлөлүк жагдай себепкер болгонун максуттун небереси белгилүү журналист Сымбат Максутова мынтип ырастайт.
99 сөзөлөр бул коммунисттик партиянын катарына өткөн экен, андан чыгарылган экен да. Ал эми Сибирде жүргөндө максут болуш дагы абдан көп адамдарды өлүмдөн арачалап калган экен. Анткени орусча жакшы билген үчүн бир топ адамдардын тагдырын ошо орустарга айтып берип, андай экен, мындай экен деп которуп берип, ошолорду жан соолагандарды мен уккан боюнча ошо Сибирде, Новосибирскиде, Томскиде, Омскиде жүргөн түрмөлөрүндө бир топ кыргыздар ушу максутту издеп эле жүрчү дейт да түрмөлөрдөчү. Максут барбы, максут барбы, мен тагдырымды айтайын дедим эле, бул орустар түшүнбөй, мен кантип түшүндүрүштү билбей атам деп эле ушу жер кыдырып эле ушу максутту кыйкырып турчу экен атынчы. Эң кичүү баласы менин атам 6 жашында калган экен, мындай элесин элес буласы билем дейт. Ал киши кеткенде негизи Ысык көлдүн эли пароходко түшүп Балыкчыга чейин барчу экен да. Жол жок да азыркыдай, пароходко Боз Терединге чейин барып, анан Боз Терединен пароходко түшүп кетти эле. Ушу кетип атканда дагы чоң чоң ак кантарды чака чака менен алып кетти эле деп айтышат да. Максут ата кеткенден кийин балдары жетим калат, ар кимдин колунда чоңоюш. Аркасында Канатбек, Ногойбек, Камбарбек деген үч баласы калат, Нурила деген кызы 4-тө калат. Негизи максут болушту 9 аял алган деп айтылат. Документтеринде ушу 3 аялдын аты жазылат. И биздин Чырбыкты айылында 3 аялынан тараган балдар барбыз. Жанагы Чырбыкты да узун кеткен 2 айылды бириктирген Аңылдак менен Акылбек деген чоң көчө азыр максут болуш атындагы көчө.
Кыргыз эл акыны маркум Эрнист Турсунов максут болушту эскерүүсүндө минтип жазган. Максутту болуш дешет, ал болуштукту кантип жүргүзгөн? Ал элге 5 жылга деп бир саан уй 5 кой таратып берген. 5 жылдан кийин уйдун башын койдун 5 башын кайра алган. Тукумдаган бир канча малы алган кишисинде калган. Ага чейин максут этин, жүнүн, сүтүн, күчүн алып турган, ал элди ушинтип жан сактаткан. Мындайча айтканда, азыркы банкирлердин ишин аткарган. Дыйкандарга биринчи моло ташты буурусунду орустардан алып келген максут болгон, 1-2 тегирмен орноткон, дейт Эрнист Турсунов. Профессор Токтосун Ахматов максут болуш атасы Керимбайды Кытайда өлүм жазасынан алып калганын белгилеп, үркүндөн келери менен максут болуш элди сабаттуулукка үндөп, мектептерди ачып, жаштарды орусча сүйлөгөнгө көндүрүп, мектеп директору, райондук эл агартуу бөлүмүнүн башчысы болуп иштегенин айтып, мен анын эл душманы экенине ишенбеймин деп жазган. Көл Кылаасындагы Чырпыкты айылынан чыккан айтылуу илим пост жазуучу мамлекеттик ишмер Касым Тыныстановдун өмүр жолун кыйла жылдардан бери иликтеп келаткан жазуучу Самсак Станалиев 2 рет куугунтукка кабылып сөөгү шиберде калып кеткен максут болуш тууралуу мындай дейт.
Максут болуштун трагедиясы трагедиядагы трагедиялык деп айтса болот да. 30-жылдары тагыраагы 28-жылдан башталган мамлекеттик деңгээлдеги репрессия ошонун курмандыгы болгон элдик бийлик башындагылардын бири ушул максут болуш болуп саналат. Көл аймагында 17 ошондой болуш, манап, анан бийлер ошонун эң алгачкыларынын бири ушул киши болуп саналат. Акымбаевдин репрессияга чалынышы, кайра суроктан актарылып чыгышынын бир бутагы дагы ушул максут болушка барып такалат. Себеби булар бир атадын балдары болуп саналат да. Кыргызча айтканда Шыкмамбет аке деп коюшат, өздөрү ошонун уругунан болуп саналат дагы. Андан 5 ата тарайт, ошонун бир атасынан Акумбаев болгон да. Элдик түшүнүктө Акылбек Аңылдак Бүртуган, бул Аңылдак деген жөнөкөй элдин аты койгон, кыйкырган киши болгон, элди бийлеген киши болгон экен ошонун тукумунан. Максут бий өзү Чырпыкты болуштугундагы өзүнчө эски мектептен пассабасын жойгон, араб тамгасына жазалган адам болгон да. Анан булардын эң мыкты жагы көл өрөөндөгү бардык мектептерге бала жөнөтүп, бала окутканга уруксат берилген болуштуктардын бири болгон да. 4 болуштук болгон деп жүрүшөт, бири тоң тарапта, бири ушулар болгон экен да. Бул киши айылдагы молдолорду, анан кассабат ачылган адамдарды окууга үндөгөн дагы. Чырпыктын өзү жагында Тыныстандын кыштоосу, Токонбаевдин кыштоосу, кадимки Алы Токонбаевдин кыштоосу да ошол жерде болгон да. Деген кыштоолорго эгин эктиргенге чейин жеткен экен ошол убакта. Анткени себеби ал тараптарда кичине булактын суусу болгон, ошонун жээгини эгин тээп, ушундай дан маселесин, эгин маселесин көтөргөн да. Эми Чырпыктын тегереги бүт эле ташта өспөйт берки жагында. Ушундан улам түшпөс хан деп анын дагы башка аталыктардан атандаштары бар да. Ошолордун айынан бул киши чын эле манап тукуму катары, чын эле болуш катары, чын эле бий катары 37-жылдагы репрессияга кабылган. Касым Тыныстанов менен бул кишинин карама каршылыгы бар, бирок саясаттын бийликтин айынан болгон карамашылык деп түшүнүү керек да, туура түшүнүү керек.
Максут болуш тууралуу кеп кылгандар аны Жусуп Турушбековдун Ажалордуна музыкалдык драмасындагы кейпкерлердин бири дешет. Драмада Искендер менен Зулайка Бектур карыялардын каршысында турган эзүүчү таптын өкүлү Амалкой кыйды Максут болушту жаалданган көпчүлүк Кытайда өлтүрүп коюшат. Жусуп Турушбековдун Көлдүн күнгөйүндөгү айтылуу болушту музыкалдык драмасына чын эле прообраз кылып алганбы же жокпу, муну тагы айтыш кыйын. Бирок эки заманга кызмат кылып таптык күрөшкө азгырылган большевиктик бийликтин кандуу жазасына туш келип Сибирде жок болгон тарыхый инсандын артына калган эмгеги эскерилип, кечигирээк болсо да укуктук жагынан акталып, кылган кызматы калк арасында унутулбай келатышы Максут болуштун эки заманга туш келген өмүрү текке кетпегенин билдирет. Кадырлуу армандар, сиздер куугунтук курмандыктардын кезектеги берүүсүнөн көл кылаасындагы белгилүү Максут болуш тууралуу берүүнү уктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык
Прага студиясында мен Элиза Кененбаева болдум. Берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыз.